Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Noe av det første jeg må si, det jo at jeg velsignet som får lov å være i denne menigheten i 20 år, tror jeg, kanskje enda mer enn det. Har med våre medlemmer av Betel Hommersåg. Og dette fellesskapet her betyr enormt mye både for meg og Oddmund og hele deres familie. Så dere en stor velsignelse, hele gjengen. I dag så har jeg lyst å dele noe om enhet. Og jeg skal bare begynne rett på med noe som står i Matteus 28. Jeg tror at mange av dere kjenner det igjen som misjonsbefalingen. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Dette ord som jeg tror de fleste her har hørt flere ganger, og som kjempeviktige. Det var det siste som Jesus delte med sine disipler og sine venner før han for til himmelen. Fortell hele verden om meg. Gjør deg til mine disipler, sa Jesus. I det dere døyper de, og lærer de å holde alt jeg har befalt dere. Misjonsbefalingen handler om å nå ut til nye mennesker, til alle folkeslag, sånn at de får høre. Og det en av det som vi først og fremst tenker på, når vi tenker på misjonsbefalingen. Og det viktig, og det skal vi holde høyt. Men i dag så har jeg lyst til å fokusere på et litt annet aspekt her. Jeg har lyst til å snakke om disipler, men jeg har lyst til å snakke om de som faktisk allerede har tatt imot Guds ord. Og så har jeg tenkt, hva vil det egentlig gjøre? Hva vil det si å gjøre disipler? Jeg har tenkt på det en stund, og så tenker jeg, egentlig så tror jeg at det å gjøre disipler en ganske lang prosess. For selv om noen tok imot trua, så betyr det ikke at de garantert at de beholder trua gjennom hele livet. Det ikke garantert at noen holder seg til Jesus, selv om de en gang har tatt imot. Vi vet at det dessverre folk som mister trua. Men jeg tenker at det å gjøre disipler, det handler om at folk skal ha en livslang etterfølgelse. Ikke bare at de skal bli omvendt og begynne å tro en gang. Og vi vet jo når vi får barn, så ser vi jo veldig tydelig at her det et barn, et nytt liv har startet. Det jo helt nydelig og fantastisk. Og når vi ser han litt Lelia som spreller her og bare synes det helt livet herlig, så skjønner du at Gud har gjort det veldig enkelt for dere å være glad i små unger, sant, som bare så skjønne. De innbyr til å få oppmerksomhet, til å bli kost med, til å bli passet på til alle døgnets tider. Og så tenker jeg at når et menneske blir født på ny, så trenger det også å bli fostret. Og det vet vi. Men så tenker jeg, ja, kanskje det noen fellestrekk i mødel av det å fostre små barn og disippelgjøring. For begge deler, der trenger en oppfølging lenge. Vi trenger at det noen som der når vi trenger hjelp. Noen som der og elsker oss når vi har gjort noe galt. Vi trenger tilgivelse, vi trenger rettledning, vi trenger omsorg, vi trenger å bli sett. Vi trenger noen som går før oss og viser veien, noen som lærer oss. Ja, vi trenger familie, vi trenger et fellesskap. Så det å vokse i troen, eller det å være i prosessen med å bli disippelgjort da, jeg tenker at det på en måte et livslangt prosjekt. Og i denne prosessen så trenger vi den hellige ånd. vi trenger Guds ord. Og så tenker jeg også at vi trenger fellesskapet. Vi trenger å være del av et kristent fellesskap. Og jeg har lyst å se på en tekst i Bibelen som handler om noe av det som skjedde før Jesus kom med misjonsbefalingen. Vi vet at 40 dager før han for til himmelen, så var det påske. Jesus skulle dø, han skulle stå opp igjen, og han hadde sitt siste måltid med disiplene, der han var iblant de som en person, i legemlig skikkelse, som noen sier. Og i Johannes evangeliet så kan vi gjerne lese spesielt mye om hva som skjedde disse siste timene om når Jesus var i lag med disiplene sine. Og i Johannes 17 så står det at Jesus ba i helt spesielle bønn sammen med disiplene sine. Jesus ba for sine disipler. Han ba for de som hadde kommet til tro på ham. Og noe som jeg synes er veldig nydelig, det at han ba faktisk for de fremtidige disiplene. Han ba for de som skulle komme til tro på ham gjennom hans disipler. Og det som er nydelig, det at Jesus faktisk kan ba for oss. For vi er jo noen av dem. Og gjennom de ordene som han brukte, så ser man at han hadde en stor omsorg for sine disipler. Og hva ber han om når han skal forlade disiplene sine, som han har gått i lag med, som han har fostret? Han skulle reise til far, og de skulle være igjen på jorda. Jeg har lyst til at vi skal lese denne bønnen. Jeg har tog vekk noen vers, for det er et helt kapittel egentlig, så jeg er litt for kortet. Og så begynner vi med å ta med det siste verset fra Johannes 16. For da hadde Jesus snakket til disiplene, og så sa han, «Dette har jeg sagt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden.» Og så står det at da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber ikke bare for dem. Jeg ber ikke for verden. Nei, nå leste jeg feil. Jeg tror jeg, det er jo den teknikken, vet du. Sånn skulle det være. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. For de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt. Og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Og så, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem, slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdig far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg. Og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærligheten du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv i dem. Jeg synes dette her utrolig sterke ord. Det sier noe om Jesus sitt hjerte, for hans disipler og for verden. Og når vi leser her i Johannes 17, så ser vi jo hvor viktig dette med enhet og fellesskap er for Jesus. Og aller først så kan vi jo merke at det handler om fellesskapet med far. Jeg og faderen er ett, sier han. På søndagsskolen i Pinsen så husker vi snakket om nettopp det. For det er litt vanskelig å skjønne hvordan Gud kan være tre personer og en samtidig. Og jeg tror ikke bare det unger som lurer på det. Jeg vet at da, og jeg tenker at kanskje vi aldri kommer til å skjønne det helt hvordan dette her henger sammen så lenge vi lever på denne jorda. Men det vi vet, det er at Gud er en. Jødenes trosbekjennelse sier, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Står det tydelig i 5. Mosebok 5. Og så sier Bibelen noe om at Gud er en, men de er samtidig tre personer. Og treenighetslæren, den sier noe om at den treenige Gud representerer Gud Fader som skaperen, sønnen Jesus som forsoneren og den hellige ånd som livgiveren. Guddommen består av tre personer, men er ett vesen. Og de kan ha forskjellige oppgaver eller egenskaper, men de er likevel en enhet. Så vi tror på en Gud som er fellesskap, en Gud som er enhet. Og så sier Jesus at vi som troende skal være ett, på samme måte som Gud er ett. Og tidligere på kvelden på skjærtorsdag, når Jesus var sammen med disiplene, så delte de den første nattverden. Ett brød og ett beger med vin, som alle fikk ta del i. For å illustrere at de alle skulle ta del i Jesu lidelse og død, men det også et nydelig bilde på at vi er ett. Vi som tror på Jesus, i sammen med han, så utgjør vi en helhet. Jeg er vintre, og dere er greinene, sa jo Jesus tidligere på kvelden. Og jeg slo opp i norsk, eller jeg fant i hvert fall på norsk akademisk ordbok, der stod det at enhet, det er å være en. Å være sammenfattet, sammenknyttet, forenet til et harmonisk, organisk, lovmessig, planmessig hele. Eller forenet til et harmonisk hele. Det høres ut som en symfoni, som et samstemt verk der vi er ett, men likevel består det av mange forskjellige individuelle musikere. Paulus snakker om at vi er en kropp med mange lemmer. Og jeg tror at Gud vil at fellesskapet blant dere troende, det skal være et samhold, vi skal være en enhet, men samtidig så skal vi være individ. Vi er forskjellige, og vi bringer forskjellige ting inn til fellesskapet. Vi skal ikke tenke det samme og være helt like, for vi utrustet forskjellig. Og Gud vil vi skal bruke nettopp gavene og talentene våre inn i fellesskapet, finne våre plass her. Og sammen så vi en nydelig enhet. Men så vet vi også at når vi forskjellige, så kan det være utfordrende. Jeg tror blant disiplene som vandret med Jesus, så var det sterke personligheter, og det ikke sikkert at det var like lett å være sammen med alle. Og det at vi forskjellige, det kan også handle om veldig mange ting. Det kan også handle om at vi gjerne på forskjellige plasser på troens vei. Og når Jesus sa, gjør disipler, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, så tenker jeg jo også nettopp på det, at det en livslange prosess, og jeg tror vi trenger fellesskapet inn i denne prosessen, uansett hvor vi Og jeg mor til noen fantastiske gutter, ikke bare når de små babyer, men hele livet. Og eldstemann, han flyttet til Kristiansand, går på skole og klarer seg veldig bra. Han snart 22 og står veldig godt på egne bein. Men det jo ikke sånn at jeg og Oddmund sier at ok, nå, Johannes, nå forventer vi at du aldri mer trenger dere. Altså, hvis du får utfordringer, nå du stor nok. Ikke kom hjem og spør om hjelp. Du får ta opp kampen selv. Vi forventer at nå takler du alt. Du har levd i 20 år. Så ikke forvent noe mer ifra dere. Vi ferdige med den der oppgaven som foreldre. Sånn funker jo ikke en familie. Nei, vi ønsker jo fremdeles at han skal komme til dere. Han og de andre, hvis de sliter. Vi vil være sammen. Vi vil gå i lag med dem. Uansett hva som skjer. Og på samme måten så tenker jeg så det med det kristne fellesskapet også. Vi trenger ikke bare å disippelgjøre når folk i begynnelsen av troen. Men alle tror jeg trenger å kjenne at de kan få bli styrket i troen gjennom hele livet. At de trenger et fellesskap gjennom hele livet. For jeg tror vi lærer noe hele tiden. Og vi går gjennom forskjellige faser av livet. Jeg tenker for eksempel på Peter. Han hadde gått i lag med Jesus i 3 år da. Og man skulle trodde at han var marinert på en måte i dette herrene livet med Gud. Men tror du ikke at når de kom og skulle ta Jesus, så reaksjonen hans å finne et sverd hogget av et øre. Og rett etterpå, så lyger han, han banner, han fornekter Jesus. Hadde Peter lært noe av å gå med Jesus i 3 år? Ja, absolutt. Var han utlært? Nei, det tror jeg ikke. Men Jesus sendte likevel han ut i lag med de andre disiplene av gårde med verdens viktigste budskap. Og han ga han stor tillit. Og jeg tenker sånn at fellesskapet, det kristne fellesskapet, det består den dag i dag, av uperfekte mennesker, som alle underveis. På den veien så vil vi styrke og hjelpe hverandre med Guds hjelp. Og det flere vers i Bibelen som, jeg tenker spesifikt, snakker om fellesskapet blant de troende. La ikke gjøre godt mot alle så lenge det tid, men mest mot de som våre søsken i troa. Den som gjør en av disse mine minste, bare et beger kaldt vann å drikke, fordi han en disippel. Han skal slett ikke miste sin lønn. Og så videre. Gud vil at vi skal take av hverandre som søsken, og det ganske tydelig. Og så tenker jeg at det handler om mange nivåer. Jeg tenker at det handler om individnivå eller små grupper. Enkeltpersoner, for eksempel i menigheten deres, husgrupper, fellesskap blant venner. Vi trenger å se hverandre, lufte hverandre og heie på hverandre. Det noen som det vanskelig? Noen som strever? det noen som mangler I fellesskapet vårt, som vi savner? La oss gjøre godt mot alle, og mest mot de som våre søsken I troen, står det. Og så det, ja, hvordan skal jeg elske min neste? Hvordan skal jeg elske mine søsken? Jeg tror ikke det så veldig komplisert, egentlig. Det handler om å tenke, hvordan vil jeg ha blitt behandlet selv? Kanskje la andre oppleve at vi tror det beste om dem. Møte dem positivt. Men også at når noen strever, at de opplever at de ikke står alene. At vi ikke tenker at ja, ja, han der sliter. Ja, nå skal vi se hvordan han klarer seg. Det går nok kanskje ikke så bra, nei. Han får ta konsekvenserne av sine valg. Jeg tror ikke så mange tenker det, men det en ytterpunkt. Og så tenker man, hvordan vil vi egentlig møte hverandre? Jo, vi vil jo tenke, han der sliter. Hvordan kan jeg hjelpe? Her må jeg hjelpe. Vi kan tilgi. Vi kan gi en sjanse til. Jeg tenker på det at når vi vet at det noen blant dere som det vanskelig, så la dere tenke at vi søsken, vi lener dere inn, vi vil lufte hverandre. Og vi vil ikke at det skal være sånn at hvis noen det vanskelig, så forsvinner de fra fellesskapet vårt. Vi vil være familie. Og kanskje det skal være lov å ha det litt kjipt her. At vi skal få lov å komme selv om alt ikke på plass. Ja, vi skal fokusere på det som bygger oss opp. Ja. Men Jesus sa, kom til meg alle dere som strever. Kast deres bekymringer på han. En gang så kan det være deg, og en gang så kan det være meg som det tøft. Om ett lem lider, lider alle andre med, står det I 1. Korinterne 12. Og en av Jesus sine disipler, han heter Thomas, og han blir ofte kalt tvileren, eller tvillingen også kalles han. Men når Jesus hadde stått opp og viste seg for disiplene, så var ikke han der. Og når han hørte om at Jesus hadde vært der senere, så sier han, hvis jeg ikke får se og legge hendene mine I siden til Jesus, så vil jeg ikke tro, står det I Johannes 20. Og Thomas syntes det var vanskelig å tro. Kanskje han tenkte at dette her jo galskap, det som disiplene forteller. Jesus kom inn gjennom veggene. Hæ? Han var I rommet, selv om de ikke låste opp døra. Han var oppstått. Nei, dette klarer jeg ikke å tro. Jeg må se det selv. Men heldigvis meldte ikke Thomas seg ut av fellesskapet. For det står at neste gang Jesus var der, så var Thomas der. Og Jesus viste seg for han, og han sa, kom og legg hånda på såret mitt. Se, her hendene mine. Thomas ble værende I fellesskapet, og troen hans ble styrket. Og senere står det at Thomas reiste til India, og mange menigheter ble bygd der. Og vi kaller han tvileren Thomas, og ja, han var nok det en stund. Men både han og alle de andre disiplene var også trofaste I oppdraget som Jesus hadde gitt dem. De ble martyrer for det de trodde på Jesus. Så tenker jeg kanskje det noen iblant dere her som også synes at det kan være vanskelig å tro. De kan være på en plass I livet der gjerne tvilen får plass. Eller vanskeligheter gjør at troen ikke så sterk som vi våre. Og da tenker jeg det så viktig at vi ikke trekker oss under fellesskapet med de truene. Noen ganger trenger vi noen som med og bærer oss. Den lamme mannen som ble firt ned gjennom taget hadde 4 venner som førte til at han ble helbredet. Og jeg tror vi trenger hverandre, spesielt I situasjonene når vi det tøft. I Esekiel 34 så står det noe om bortkomne får ifra flokken som trekker seg vekk ifra fellesskap. Det ikke sikkert at de har mistet trua. Men mange opplever at det vanskelig å holde på trua når en alene. Og kanskje de har det tøft. Kanskje de såret, skuffet, sviktet. Det kan også være fellesskap og andre kristne som fører til det. For ingen av oss perfekte, selv om vi kristne. Men vi trenger hverandre. Og Gud vil det skal være godt å være i et fellesskap. Og jeg tror at nettopp det Knut sa at vi teller deres velsignelser. Vi kan få lov å velsigne hverandre. Vi kan snakke vel om hverandre. Støtte, oppmuntre og bygge opp hverandre. Og så tror jeg også at det handler om at, som jeg sa, på mindre individnivå, men jeg tror også at det at vi løfter blikket og ser litt ut over vårt egen horisont, også handler om å se at vi kristne søsken over hele verden. At vi tilhører forskjellige kirkesamfunn og menigheter. Men jeg tror likevel at Gud har behag i at vi står i sammen, for eksempel på gudstjenester på Riska-dagene. Sammen for Riska, men også at ungdommer og voksne er sammen på Descent og Saronsdal, der vi kommer fra ulike sammenhenger, og fokuserer på det vi har felles, og at vi er søsken. For jeg tror at når trykket utenifra blir sterkt, så er det godt å kjenne at enheten inninifra sveiser oss nærmere Jesus og nærmere hverandre. Mange pinner som ligger tett i sammen kan ikke så lett knekkes over. Det er godt å stå samlet. Når tiden er utfordrende og det er vanskeligheter, så trenger vi hverandre. Og så er det sånn at ja, vi trenger fellesskap med hverandre, men vi trenger jo fellesskap med Gud. Og som alt Gud har skapt, så trenger vi påfyll daglig av mat, av vann, av søvn. Og vi trenger påfyll av Guds ånd. Vi trenger å drikke den hellige ånds kilde og ta til oss det levende brød. Og fellesskap med disiplene var viktig for Jesus. Og han vil at vi skal pleie forholdet til far. Og helt først i Bibelen så kan vi lese om at Gud vandret i hagen når dagen ble sval, står der, og ropte på Adam. Og jeg synes at det høres ut som en sånn veldig fin tanke, å vandre med Herren i hagen når dagen blir sval. Det er ikke sikkert alle her synes at det høres ut som toppen av lykke å gå blant tulipaner og rhododendron. Men kanskje du kunne heller tenkt deg en fjelltur eller en tur ut i båten. Hvem vet? Kanskje i Guds hage at det er en fjelltopp med utsikt eller en innsjø. Uansett så er poenget at å være i lag med Gud er å være en plass vi kan senke skuldrene og bare være. Ikke prestere, men kjenne på fellesskapet der vi er elsket og der han er der for oss. Det skal ikke være stress å være i Guds nærvær. Der får vi påfyll og liv. Så Gud ønsker fellesskap med oss. Han ønsker fellesskap med deg. For Gud er fellesskap. Så kanskje du skal finne deg en hage og vandre i denne sommeren. Og det er ferietid, og vi treffer folk kanskje fra forskjellige sammenhenger. La oss se folk rundt dere. La oss se deres søsken. Bekke de, lufte hverandre. Og vær frimodige. Kanskje nettopp du har noe å gi inn i fellesskap med de som du treffer i sommer. Jeg har bare lyst til å be om at Gud, takk Gud for at du er med oss. Takk for fellesskapet med deg. Takk Herre for dine løfter med at du er med oss. Helt til verdens ende, Jesus. Du har gitt dere hverandre, og jeg ber Herre om at du velsigner fellesskapet vårt. velsigne hver og en som her, og la oss få være til velsignelse for hverandre. Amen.